Ir pulkstens 10. piekdienā, 12. maijā. Turpinās maratons otrā diena un šobrīd ir laiks lūkšanai. Šajā lūkšanā, protams, arī šajā lūkšanā uzticēsim visas mūsu maratona vaidzības un tā kā tikko arī dzirdējām sarunu ar rādījumu arī Ukrainas direktoru, priesteri Alekseju, tad viņš aicināja lūgties par Ukrainu. Tad arī īpašā veidā šo litāniju aicināsim veltīt tieši šajā nodomā un šo litāniju mums vadīs nākamā raidījuma viesis, viņa ekscelence, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš ir pievienojies mums šajā lūkšanā. Lai slavēts Kristus!
Mūžiņi mūžam, amen!
Jā, nu tad aicināšu jūs vadīt mūs šajā lūkšanā.
Labi, Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā,
amen! Amen.
Kīrie leison!
Kristē leison, Kīrie leison!
Kristu klausi mūs!
Kristu uzklausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm.
Apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules pestītāji.
Apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars.
Apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs.
Apžēlojies par mums.
Kristus mūžīgā Tēva viendzimušā dēla asinis.
Atpestījiet mūs.
Kristus iemiesotā Dieva vārda asinis.
Atpestījiet mūs.
Kristus jaunās un mūžīgās derības asinis.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, kas ciešanās olīvdārzā zemis lacījāt.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, kas šaustīšanā plūdāt.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, kas lāsojāt no ērkšķu kroņa.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis pie krusta izlietās.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, kas maksa par mūsu pestīšanu.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, bez kurām nav piedošanas.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, kas Euharistijā veldzēt un šķīstāt dvēseli.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, žēlsirdības straume.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, ļauno garu uzvarētājas.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, mocekļu stiprums.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, apliecinātāju drosme.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis jaunavības avots.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis atbalsts tiem, kas briesmās.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis atvieglojums cietējiem.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis iepriecinājums bēdās.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis gandarītāju cerība.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis mirstošo mierinājums.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis siržu miers un maigums.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis mūžīgās dzīves nodrošinājums.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis, kas atbrīvoja dvēseles no šķīstīšanas uguns.
Atpestījiet mūs.
Kristus asinis jebkādas slavas un goda viscienīgākās.
Atpestījiet mūs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
Saudzē mūs, kungs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
Uzklausi mūs, kungs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
Apžēlojies par mums.
Tu esi mūs atpircis, kungs, ar savām asinīm.
Un esi mūs darījis par valstību mūsu dievam.
Lūksimies. Visvarenais mūžīgais dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu viendzimušo dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti. Tevi lūdzam, liec, lai mēs, godinot viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Amen. Amen. Nu, un turpinājumā tad vēl noklausīsimies kādu dziesmu un pēc tam dzirdēsim sarunu ar mūsu studijas viesi.
Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaisma, manu dvēseli apgaismo. Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaisma, manu dvēseli apgaismo. Tavs vārds ir miers, rendē mani, Tavs vārds ir žēlastība apžēlojies. Meklē mani, kungs, kad maldosies, turi cieši pie sevis mans Dievs. Tavs vārds ir miers, rendē mani, Tavs vārds ir žēlastība apžēlojies. Meklē mani, kungs, kad maldosies, turi cieši pie sevis mans Dievs. Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaisma, manu dvēseli apgaismo. Tavs vārds ir mīlestība, Tavs vārds ir spēks, Tavs vārds ir gaisma, manu dvēseli apgaismo. Manu dvēseli apgaismo, manu dvēseli apgaismo.
Labrīt, radījumā arī klausītāji. Šis rīta cēliens, tā gribas teikt, ir sācies un šodien ar mums ļoti augstu un dārgu viesi, tas ir Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Paldies par to, ka varējāt pievienoties mums un uz tādu īsu, kā teikt, ziņu. Vakar tikai es uzvanīju, paprasīju, vai varētu, un jūs arī ātri uzreiz noreaģējāt, piekritāt.
Nu, es paskatījos, ka man kalendārā ir lodziņš, nu, un Radio Marija, taču tā ir viena no manām lielajām prioritātēm, kā es varu neatbalstīt Radio Marija. Tas bija viens no maniem sapņiem Radio Marija Latvijā, un kā lai es...
Sirsnīgs. Paldies par to, kad jā, tā vienmēr var saņemt arī atbalstu no jūsu puses šajā ziņā. Un zināt jau, ka šodien vakar uzsākām un līdz pat rītdienas vakaram mums ir marjatons laiks, kad mēs aicinām cilvēkus, protams, intensīvāk lūgties par Radio Marija vaidzībām un šajā reizē par Radio Marija attīstības iespējām, bet arī dod ziņu, sarunāties ar mums, zvanot, sūtot īziņas vai kādā citādā veidā, varbūt tās padaloties ar to, kāpēc Radio Marija ir tik svarīgs arī priekš jums, kāpēc jūs klausāties un kāpēc jūs esat gatavi arī atbalstīt ar savu ziedojumu. Bet, kā jau es teicu, būtiska šī marjatona daļa, kā jebkura marjatona daļa ir, tas, kad mēs lūdzam un aicinām jūs ziedot un, protams, ceram uz jūsu atsaucību. Un šajā reizē, protams, kā jau es saku, vērsti vairāk uz attīstības iespējām, ne tikai, kā teikt, izdzīvošanas vaidzībām, bet attīstības iespējām tādajādi palielinot, varbūt paplašinot mūsu darbību ar mobilajām studijām, piemēram, mēs Latgales reģionā izvietojot, atjaunojot Liepājas studiju, arī šeit uz vietas mums ir vajadzīga atjaunošana tehnikai, kas dabiski, ka noveco un tādas lietas. Tā kā sirsnīgs paldies par to, ka jūs arī pieslēdzāties šajā gadījumā ar tādu, ar savu klātbūtni vien jau atbalstot mūsu radio.
Nu, attiecībā par to attīstību, protams, tā ir vajadzīga. Nu, jā, mobilās studijas, lai varētu arī no citām vietām, ne tikai no Rīgas vai no tām baznīcām, kur ir uzstādītas kameras un ir nu, pastāvīgais pieslēgums. Bet es tomēr gribētu teikt, ka te jautājums ir arī par to izdzīvošanas režīmu, jo redzu šeit pretī mirgo monitors, kurš jau tūlīt ir gatavs iziet no ierindas un principā viņš bojā redzi, jo viņš jau nav darba kārtībā vairs, nu tas vienkārši jānomaina. Tur.
Ne, mums tā aparatūra jā, jo no pašiem sākumiem es tā saprotu ir uzstādīta, ir labi kalpojusi, bet nu ir pienācis tas brīdis, kad ir jāatjauno, kad vairāk nevarēsim turpināt tā. ja neatjaunosimies.
Jā, nu noteikti, jo kāpēc man Radio Marija ir svarīgs? Nu, tāpēc, ka viņš pirmkārt sasniec tos cilvēkus, kuri nevar atnākt uz baznīcu, kuri nevar atnākt, nezinu, piedalīties rekolekcijās, kuri nu, nevar, kuriem nav pieejas pie evaņģēlija vēsts izklāsta patiesībā, jo nu, mūsu publiskais jeb sabiedriskie mēdī, viņiem jau ir, nu kas tur ir svētbrīdis no rīta 10 minūtes svētdienās, tur ir pāri mums pašiem nepilna stunda, tur ir dievkalpojums vienreiz mēnesī no savas konfesijas un praktiski tas ir viss. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai tomēr tā garīgā barība aizsniegtu mūsu sabiedrību tos, kuri nevar atnākt uz dievnamu, bet arī tos, kuri, nezinu, es piemēram bieži vien, kad braucu pie stūres, tad es klausos Radio Marija. Vai arī tad, kad tu mājās kaut ko tur dari, piemēram no rītiem, rīta katehēze, ja tai laikā esi pie kaut kādām tādām nodarbēm, kas, nu, kas ļauj, kas, jā, kas kas ļauj noklausīties jā. Un tā. Respektīvi, Radio Marija ir ļoti svarīga tāda mūsu garīgās dzīves dimensija un tāds arī evaņģelizācijas līdzeklis, jo man daudzi arī citu konfesiju pārstāvju saka, o, jā, es klausos Radio Marija.
Jā, un, ļoti regulāri sastokumi tā.
Un man bija ļoti patīkams pārsteigums, kad biju uzaicināts uz vasaras svētku draudzes dievkalpojumu, kad mācītājs sludinājumos pateica, ka lūk skatieties, tur ir kastītē, priekš Radio Marija, tas ir labs radio, un lūdzu aicinu jūs ziedot. Nu, tas man bija tā ļoti patīkami.
Es domāju gan, un, kad ir ar citu konfesiju, jā, bet to mēs arī sastopam regulāri, un ir tiešām ļoti liels prieks, un mūsu radio varbūt tās arī specifika atšķirībā no citiem Radio Marija, pasaulē ir tas, kad mēs arī esam ekumeniski atvērti.
Jā, jo sevišķi tas bija Covida laikā, kad es jūsu priekštecim pateicu piedāvā lūdzu pārējām konfesijām, ka mēs varam translēt viņu dievkalpojumus, kad vēl nebija iekustinājušies tur ar Facebookiem, YouTubeiem un tā tālāk. Un patiešām mūsu brāļi baptisti, brāļi luterāņi, man liekas, līdz šodienai izmanto šo iespēju.
Jā, ir dievkalpojumi un arī regulāri cenšamies uzaicināt arī citos raidījumos vai pārraidēs, ko organizējam, lai būtu tiešām tāda pārstāvniecība plašāka.
Un man ir draudzīgas attiecības arī ar ebreju kopienu, un es viņiem jautāju, kā tad tur ir, un tad viņi teica, ka jā, te viņu rabīns ir bijis, un ka arī mūsu brāļi ebreji te, kā saka, viņiem ēters ir pieejams pie mums.
Mēs tā drusītiņa radio arī smējamies ar Jolantu par to, ka pat sinagogā mūsu radio klausās, Radio Marija klausās. Pagājušajā nedēļā bijām Latgales izbraukumā ierakstot māja dziedājumus un mūs uzaicināja ekskursijā uz Ludzas sinagogu. Tā, protams, vairāk nav nedarbojas kā sinagoga, bet kā muzejs.
Jā.
Bet šī muzeja gids, vadītāja, bija katolieta, kur arī saka, tad, kad nav cilvēku, viņi klausās rādījumu arī pa visu sinagogu.
Nē, vispār šai ziņā man tas bija sirdī no paša sākuma, ka Radio Marija sakarā ar to, ka Latvija ir tāda ekumēniska zeme, daudz konfesionāla, ka mums ir jābūt atvērtiem arī uz citām konfesijām. Un nu, vienkārši Radio Marija jābūt tādam vienoju visus kristiešus un visus labās gribas cilvēkus. Nu, teiksim, ebreju gadījumā visiem vienīgajam dievam ticošajiem cilvēkiem, vai ne? Un tāpat arī nu, mēs esam aicināti tādas vispār cilvēciskās vērtības, saka, iesakņot mūsu sabiedrībā, kas ir visiem kas saka, saprotamas un pieņemamas. Jā?
No, tieši tā. Rādījuma arī klausītāji, ja gadījumā jūs vēlaties iesaistīties šajā sarunā, uzdodot savus jautājumus, tad jums ir iespēja, nav tik bieži nemaz. Tā kā droši rakstiet vai zvaniet, zvaniem telefonu numurs ir 679-69131, bet īziņām telefonu numurs ir 266-77-272. Kāda īziņa ir pienākus, un to gribu nolasīt, kas saka, Tā, slavēts Jēzus Kristus, klausos rīta katehēzes un svēto misi. Paldies par Radio Mariju un jūsu visu kalpojumu, pateicība Dievam. Noziedoju 3 zvanus, lūkšanā vienot. Sirsnīgs paldies ziedotājam un tam, kas uzrakstīja tad ar šo savu ziņu, painformējot par to, kāda atbalsta mūs.
Jā, nu ļoti, patiešām tas ir ļoti patīkami to dzirdēt, un patiešām es arī gribu pateikties visiem Radio Marija atbalstītājiem, un gribu pateikt, ka es arī pie tiem piederu, ne tikai morāli, bet arī vienkārši vienu daļu no savas desmitās tiesas, jo es, no, teiksim, no tās naudiņas, kas man ienāk, es vienu daļu, diezgan lielu daļu, vienkārši esmu, kā mēs teikt, defaulta režīmā pēc noklusējuma, viņš automātiski tiek pārskaitīts, tas, kas ienāk manā kontā, tātad no tā tiek pārskaitīts Radio Marija kontā katru mēnesi, un es faktiski arī aicinu visus tos, kuri apzinās, ka, teiksim, tas vecās derības princips, desmitā tiesa Dievam, ka tas nav, nu, ka tas nav tāpat vien. Es to praktizēju jau daudzus gadus un varu teikt, ka tas dod tādu iekšējo brīvību, palīdz nepiesaistīties naudai, palīdz atzīt, ka faktiski visa nauda, ko tu saņem, ka tu saņem viņu no Dieva, vai ne? Nu, caur cilvēku rokām, caur cilvēciskajām struktūrām, bet ka viņš ir tās manas naudas saimnieks, kas ir manā rīcībā, un arī piedzīvoju to vārdu patiesīgumu, ko svētais Pāvils raksta, ka priecīgu devēju mīl Dievs, jo viņš tur apraksta, ka nu, tas, kas tā dod, un tā, ka viņam žēl, un tādu kaut kādu rūgtumu, vai pat ar nepatiku, ka pār to nav svētības. Dievs mīl tādu, kurš dod ar prieku, kurš dod, tā kā apzinādamies, ka viņš dod Dieva godam, labai lietai, un es aicinu jūs, dargie Radio Marija klausītāji, izmēģināt šo, ka nevis tā vienkārši, nu, kaut kā tā garā mejot kaut ko, bet mēģināt, nu, labi, varbūt tā desmitā tiesa, tā kā starta pakete varbūt var likties par daudz, bet jūs pamēģiniet, nu, kaut vai ar 1%, nu, 5%, un ar laiku redzēsiet, ka nekas nenotiek, ka patiesībā tad Dieva svētība par tevi sāk nākt, tev lielāka brīvība parādās, prieks došanā, un viss notiek.
Mēs jau šeit sakam kaut vai vienu telefonu zvanu uz numuru 900-06769, un jūs iedojat 4,27 €, un tas varētu arī būt labs sākums. Mēs jau tā smējamies, mūs apmēram 18,000 nedēļā klausās.
Jā.
Kādi citi dati saka, ka pat drusku vairāk, mums nav pilnīgi precīzi, bet es tā vismaz domāju ar jaunajām radio stacijām, kuras šajā gadā tika atvērtas, 3 jaunas radio stacijas, ka mēs varētu būt pat vairāk, pie 20 vismaz 1,000 klausītājiem. Mm-hmm. Ja katrs kaut vai zvanu uzvanītu, es domāju, visi
visas
radio
problēmas būtu
atrisināt. Vienmēr tiktu atrisināt, jā, ļoti, ļoti labi un skaisti tas notikt. Vai ne?
Jā, es atceros, ka mēs kādreiz, nu, kad es nodarbojos, nu, aprūpēju lūkšanu grupu Efatu, un tad mēs runājam par to, ka, nu jā, nu vispār vajadzētu kādu cilvēku, kas būtu tā uz pilnu slodzi un tā, bet, nu, atkal, teiksim, nu, groziņš tiek palaists apkārt, bet tur nekas daudz nav. Un tad mēs tā spriedām, ka, bet patiešām, ja teiksim, nu, mums būtu tā ticība, ka kāds kopienas vai draudzes loceklis to vienu desmito noziedo, tad iznāk 10 cilvēki var noalgot vienu pilna laika kalpotāju, un, nu, patiesībā tā desmitā tiesa, es tur kādreiz, nu, tā interesējos, kas un kā, un nonācu pie tāda secinājuma, ka, nu, to desmito tiesu var sadalīt 3 daļās, piemēram, jā. Vienu daļu, ka tu iemet svētdienā groziņā, Viena daļa, ko tu apzināti, piemēram, ja tu esi saistīts ar kaut kādām evaņģelizācijas iniciatīvām, kad tu dot evaņģelizāciju, un, piemēram, nu, Radio Marija noteikti, tas ir evaņģelizācijas projekts, un vienu daļu nabagiem. Nabagiem, nu, tas var būt, piemēram, nu, mums ir Karitas, kas nodarbojas ar nabagiem, ja mēs paši tur šaubāmies, nu, ka tur uz ielas kāds pastiepis roku, vai viņš tur nav kaut kāds atkarīgais vai kā, negribam, lai tur mūs piešmauc, nomanipulē, tad mēs varam, nu, piemēram, kaut vai tām pašām Mātes Terēzes māsām, jeb Kalkutas māsām, jeb Žēlsirdības misionāres, viņas savu lietu zin. Viņas nevienu, kā saka, eiro tāpat vien neiztērē, vai ne, viss aiziet, kā saka, par lietu, nu, vai arī mūsu Karitas, vai arī, piemēram, draudzes Karitas. Mums katedrālis Karitas, mums dala pārtikas pakas katru svētdienu tiem nu, nabadzīgajiem, kuri arī ir apzināti. Jo, piemēram, tad, kad pie manis kāds piesakās, nu, sākumā man tur diezgan daudz nāca, bet es teicu, nu, tev ir trīs iespējas. Viena iespēja, ja tev vajadzīga pastāvīga palīdzība, lūdzu, iedot savas koordinātas, Karitas pie tevis pārstāvis aizies, apsekos tevi mājās, kā tev tur situācija noskaidros un kāda palīdzība vajadzīga un mēģināsim palīdzēt. Ja tu esi izcelcis, ej pie Mātes Terēzes māsām, man ir vienošanās ar viņām, viņas tev sviestmaizi iedos. Ja, piemēram, tev nav kur dzīvot vai ir kaut kāda atkarība, bet gribi sākt jaunu dzīvi, lūdzu, mums ir Betlēmes žēlsirdības māja, un tu tur ej piesakies, bet zini, ka tur ir savi noteikumi, tur nevar ne dzert, ne pīpēt, ne slaistīties, kā saka, tur ir nopietna rehabilitācijas programma, bet man patiešām, nu tā kā es katru gadu piedalos tajā, nu, gada dienas pasākumā, tajā svinam dzimšanas dienu Betlēmes mājā, un kad es dzirdu tās liecības, jo Betlēmes māja jau, nu, 12 gadi, man liekas, tagad būs, nu, patiešām tas pārliecina, tad tu redzi, ka bija vērts, ir vērts, jo tu redzi tās atjaunotās cilvēku dzīves, kas ir māte, piemēram, zaudējusi, bija mātes tiesības sēdējusi cietumā, un viņa atguvusi mātes tiesības, normāli strādā, skatos bērniņš klēpī, viņai sēž un tā tālāk. Vienkārši cilvēki atgriežas normālā dzīvē. Un, protams, ka tādām iniciatīvām, nu, atbalstīt, tā ir svētīga lieta.
Tieši tā, un jau ir pienākums viena īziņā ar pateicību ekscelencijai. Nolasīšu sirsnīgs paldies ekscelencei par ziedojumiem Radio Marija Latvija. Redzams mīlestības darbs. Un lielisks piemērs mums visiem. Es tā ar aizdomu, kad tik kāds no manas komandas nav uzrakstījis šo ziņu. Bet pilnīgi noteikti, protams, ka liels paldies par tādu gan par reālu atbalstu ziedojot šo desmito tiesu, gan arī nākot un uzrunājot mūs un atbalstot ar šajā ziņā. Un es tā domāju pie sevis tagad, kad runājat arī par dažādām formām, kā atbalstīt, un kad arī evaņģelizācija ir viens, ko Radio Marija veic, un kad no augļiem, ar Bībeli galu galā saka, no augļiem jūs redzēsiet, vai tas ir labs vai slikts kaut kas bijis. Un es tā domāju, Radio Marija klausītāji, jūs arī skatāties uz Radio Marija darbību, ja atpazīstat, ka tas ir kaut kas labs, varbūt tās ir jāturpina atbalstīt vai jāuzsāk atbalstīt.
Ņemiet dalību, lai arī jūsu, lai tas būtu arī jūsu auglis.
Tieši tā. Un lai žēlastības lītu pār mums visiem. Bet šobrīd Radio Marija klausītāji aiziesim nelielā muzikālā pauzītē, pēc kā atgriezīsimies un parunāsim vēl nedaudz arī par Radio Marijatona moto, kas ir laimīgi, kas meklē Dievu. Kā ir būt laimīgam, kā meklēt Dievu, kā zināt, kad atrodu Dievu un kurā vietā es viņu varu atrast. Varbūt tās tādi ir tie jautājumi, ar kuriem mēs šajā marijatonā īpašā veidā nodarbojamies. Pēc muzikālās pauzes neko nepazūdam.
Jēzus, ścieżka jest prosta, idąc nią w sercu radość mam, bo wiem, że nie pomyliłem się. Moja droga jest pewna, na jej końcu światłość jest, która wciąż mi mówi, jak mam dalej iść.
Radio Marija Latvija, patvērums Dievā, 24 stundas diennaktī.
Labrīt, labrīt, Radio Marija klausītāji, esam atpakaļ ēterā un šajā reizē esam kopā ar Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Labrīt,
ekscelence. Labrīt.
Vēlreiz jāsaka paldies par pirmo šī sarunas rīta tāda cēliena daļu, kur mēs dikti daudz parunājām par naudu un par desmito tiesu un par to, kad var arī automātiski uztaisīt, kad tiek noziedots un katrs pēc savām iespējām, protams, to dara un mēs šeit ļoti daudz šīs jau otrā diena ir sākusies runājām tieši par naudu un aicinām ziedot un varbūt tās tiešām tas bībliskais pamatojums par desmito tiesu arī var būt kā tāds skatījums, kādā veidā tā nauda, ko cilvēki ir nopelni, var tik lietā labā lietā.
Latviski taču ir tas teiciens, ka dodas devējiem atdodas, vai ne?
No tieši tā.
Un gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams. Mūsu folklorā, mūsu literārajā tradīcijā arī ir tas, bet patiesībā tā iedvesma jau ir bibliska, vai ne, ka tu to, ko to, ko tu atdot, tas tajā debesu bankā tiek ielikts, vai ne?
Jā, tieši tā. Ļoti skaisti, bet, ekscelence, varbūt tās par naudu daudz izrunājam, jāparunā ar par Dievu, jo galu galā ne tikai no naudas viens cilvēks dzīvo, jāsaka tā.
Bet tas jau arī bija, jo tas jau no Dieva nāk tā, gan tā nauda, gan arī tie principi, pēc kuriem ar naudu būtu jārīkojas, jo galu galā tā dancošana ap zelta teļu, tā jau dancošana ap naudu, vai ne? Jo mēs, nu, diemžēl tā mūsdienu civilizācija ir kļuvusi ļoti atkarīga no tās naudas un tā ir nebrīve, bet savukārt Jēzus saka, jūs iepazīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus.
Un ļoti, jā, tiešām patiesība darīs brīvus, bet pievēršoties varbūt tās arī marietona devīzē, laimīgi tie, kas meklē Dievu, un varbūt tās arī šajā sakarā, ka cilvēki bieži vien, nu to laimi, nu, varbūt tās izklausas klišeiski, bet meklē visur kur un bieži vien tā ir nauda. Kas no vienas puses cilvēcīgi saprotams, jo, protams, ka vajadzīgs ar rādījumu arī dzīvo, pateicoties ziedotājiem, tātad naudai, kas ir vajadzīga, lai uzturētu, vai ne, bet nevienmēr visu var reducēt uz šādu veidu laimi.
Nē, protams, jo nauda jau ir tikai līdzeklis, vai ne, nu, un tu vari to līdzekli vai nu padarīt par elku, vai nu viņu lietot, nu, labiem mērķiem, vai ne. Man tad nāk, teiksim, atgriežoties pie marietona šīs devīzes, man prātā nāk psalma vārdi, ka uzlūkojiet kungu un jūsu seja atplauks priekā. Tas ir no psalma vārdi, ka, nu vai arī vispār psalmi ir ļoti, ļoti bagātīgi psalmi, viņi tādi, nu, kā garīgās dzīves skola patiesībā, jo psalmos tur ir atrodami visi iespējamie dvēseles stāvokļi. Un ka tikai kungā mana dvēsele rod mieru, vai tikai tu velzē manu dvēseli, vai nē. Un, protams, tā uzlūkošana, viņa ir, tas ir ticības skats uz neredzamo Dievu, bet, nu, teiksim, gan austrumu tradīcijā, gan arī katoliskajā baznīcā, nu, tiek izmantoti arī tēli, tiek izmantoti attēli, bet tas attēls ir neredzamā Dieva, kā saka, attēls. Varbūt rietumu baznīcā nav tik ļoti izvērsta tā ikonas teoloģija, bet austrumu baznīcā ir ikonas teoloģija. Man pat nesen uzdāvināja grāmatu Bogoslovija ikone, viena pazīstama autore, ko es no 80. Gadiem pazīstu. Viņa ir mākslas vēsturniece, un viņa jau padomju laikā uzrakstīja diplomu darbu par vienu no Dievmātes ikonām, nu, mākslas vēsturē. Bet viņa nodarbojas tieši ar to ikonas teoloģiju un jau kārtējas grāmatas izdevums. Un, nu, vispār ikona, nu, tā ir saskaņā ar to austrumu teoloģiju, ir kā loks uz neredzamo pasauli. Viņa savu kuru atspīt gaisma, vai nē, jo viņa pārstāv to, ko attēlo un kaut kādā noslēpumainā veidā padara klātesošu, vai ne? Jo mēs nepielūdzam ikonu. Tāpat, kā mēs nepielūdzam Dievmāti, mēs godinām Dievmāti, jo tā kā, taču viens no Dieva baušļiem ir, tev būs godāts savu tēvu un māti. Un ja jau tavu tēvu un māti, tad vēl jau vairāk Kristus māti arī tev būs godāt un cienīt, vai ne? Mēs viņu godinām, un iedvesmojamies no viņas dzīves piemēra, no viņas paklausības Dieva vārdam, paklausības svētajam garam. Un tāpat mēs arī, nu, tātad svēto attēlus, kad mēs redzam, jā, mēs viņus godinām, bet pielūdzam tikai Dievu. Un pielūdzam Jēzu Kristu, bet mēs nepielūdzam ikonu. Arī Kristus attēlu, mēs nepielūdzam, mēs caur šo attēlu, mēs pielūdzam Jēzu Kristu, vai ne, jā, dzīvo jā, Dievu, vai ne.
To, ko tas reprezentē, simbolizē.
Jā, nu lūk, te ir tā nianse, un te, dārgie brāļi, kā saka protestanti, kas jūs varbūt klausāties šo radio, jo man bieži, tā kā diezgan bieži ir no mūsu brāļiem protestantiem ir jautājuši, ak, jūs katoļi pielūdzat Mariju. Es tūlīt, man atbilde ir tāda – parādi man lūdzu, kurš to katoli, kurš pielūdz Mariju. Un es būšu pirmais, kurš sados viņam brāzienu, jo tas ir herētiski.
No, jā, vai
ne? Mēs pielūdzam Dievu, bet godinām visvētāko jaunavu Mariju. Mēs arī lūdzam viņas aizbildniecību, un tā ir tā mūsu katoliskā specifika. Un patiesībā arī Austrumu baznīcas specifika, ka mēs uzskatām, mēs, kā saka, ticam un esam to piedzīvojuši daudzas, kā saka, daudzus gadsimtus. To ir daudzu svēto un ticīgo pieredze, ka jā, viņi, tā kā Kristus taču saka, ka Dievs nav mirušo Dievs, viņš ir dzīvo Dievs, viņš Abrahama, Izāka un Jēkaba Dievs, ka viņā visi ir dzīvi. Un tie, kas ir nomiruši ticībā, svētie, viņi kungā ir dzīvi, un viņš viņiem dod īpašu misiju, jo taču, kā arī svētais Pāvils saka, mīlestība nekad nebeidzas. Ja mīlestība bija dzīves laikā, savienoja mūs, arī tad, kad cilvēks nomirst, mums tuvais cilvēks nomirst, mīlestība nebeidzas. Viņš kungā ir dzīvs, un viņš to mīlestību grib īstenot. Un vēl jo vairāk Kristus māte, vai ne, kura viņš taču pateica, lūk, tava māte, lūk, tavs dēls uz krusta būdams. Nu, mēs šos vārdus interpretējam tādā veidā, ka jā, pieattiecās pirmām kārtām pret evaņģēlistu Jāni, bet viņš pārstāvēja visus Kristus mācekļus, vai ne, un līdz ar to lūk, tavs dēls, tas nozīmē arī mēs, dēli un meitas, jo, nu, Tā ir laikā cilvēks, vīrietis, bet tur arī visas sievietes un visi bērni tur ir
iekšā. Tā dzimtes nebija tādā?
Tāds universāls, var teikt, iedziens, kurā ietilpst visi. Nu, līdz ar to tā apmēram.
Ļoti jauki. Ekscelence. Runājām par Dievmāti un saistību ar Mariju, kāpēc mēs godinam. Es domāju, mums ir tīpaši rādīju Marija aizmugurē, mums ir arī karoks, tie, kas seko līdz Facebookā vai YouTubeā, to arī redz. Marija ir tā, kas ar mums palīdz, tad, kā teikt, meklē Dievu savā ziņā. Es gribu pateikt, kad savu rādio Marija ir tā, kas mums ļoti burtiskā veidā ar šo ēteru, ar dažādiem raidījumiem palīdz meklēt šo Dievu. Bet varbūt tas jautājums ir, kāpēc mums vajag meklēt Dievu un kā te viņu vēl var atrast?
Nu, vēl pāris vārdus par Mariju tomēr piebildīšu, jo viņa nekādā gadījumā nevēlas būt centrā. Jo, teiksim, visas tās arī privātās atklāsmes, kur viņa ir parādījusies, viņa vienmēr norāda uz Jēzu Kristu. Un pat ir bijuši tādi, kuri, teiksim, nu vai svētie, vai arī bīskapi tur, kas izvēlējušies tādu moto caur Mariju pie Jēzus, vai ne? Jā. Bet interesanti, ka daudzos gadījumos ir arī noticis, ka caur Jēzu pie Marijas, ka tie, kuri mīl Jēzu un cenšas tā kā viņam sekot un viņu iepazīt, viņi beigās atklāja paga, bet viņa māte arī ir brīnišķīga un viņš vēlas, lai mēs arī viņa mātei parādam un godu un cieņu.
Un starp citu, man šķiet, tas varētu būt arī drusku mans gadījums sakarā ar to, kad es augu Kurzemē, tad luteriskā vidē salmas, tad zināju par Dievu, bet par Mariju principā nezināju, tikai vēlāk, jo kad jau Jūrmalā kristījos un tā, tad uzzināju, kad ir ar Dievmāti un tā, pilnīgi par to nebija aizdomājies.
Nu jā, bet redz, kāda ir viņas lielākā vēlēšanās, nu to jau mēs redzam Jāņa evaņģēlijā, tā Galilējas Kānā, kur bija tās kāzas, viņa saka, dariet visu, ko viņš jums liks. Viņa vēlas, lai viņas karstākā vēlēšanās ir, lai viņas dēls tiktu mīlēts, atzīts, un lai cilvēki tā kā atver savas sirdis viņam, un lai var piedzīvot to jauno, nu, to jauno realitāti, to Dieva valstības realitāti, ko viņš ienes. Nu, un lūk, tāpēc, jā, meklēt Dievu, tas nozīmē, patiesībā tas nozīmē meklēt savas dzīves piepildījumu, tas nozīmē meklēt pilnvērtīgu dzīvi, jo mūsdienu pasaulē, nu, mēs zinām, ir tas tāda vispār atzīta abeces patiesība, tā ir patēriņa sabiedrība, vai ne, kas vērsta uz patēriņu, tātad materiālajā, bet arī tādā psiholoģiskajā dimensijā, vai ne. Un, diemžēl, tas iezogās arī tajā reliģiskajā jomā, jo tiek runāts par to lielveikalu supermārketu, vai ne, ka ir daudzi piedāvājumi, nu, ir daudzas konfesijas, daudzas visādas tagad arī visādas tur jaunās reliģiskās kopienas un tā, un jā, kas mani labāk tā kā apmierina, kas man labāk patīk, kas labāk tā kā izdebā man, bet lieta ir tāda, ka nu, ir reliģija un ir reliģijas surogāti. Un attiecībā par tiem reliģijas surogātiem tur nebūsim tik, nu, kā saka, pārsteidzīgi un nesāksim rādīt tikai ar pirkstu visur apkārt. Jo patiesībā arī mūsu mājās ir iespējami surogāti, vai ne, kad reliģiju izmanto tikai tādam, nu, es nezinu, lai labi sajustos, tādā psiholoģiskā nozīmē.
Ļoti populāri, starp citu, jā, kad, ja man slikti sajūta ir, varbūt tās reliģija, ja nepalīdz zāles, tad pamēģināšu, varbūt tās nostrādā. Reliģija.
Aiziešu svecīti, uzlikšu, vai kaut kā tā palūkšos, varbūt man, nu, varbūt to diskomfortu noņems. Bet, nu, Jēzus tomēr saka, kas vēlas man sekot, lai aizliec pat sevi, ņem savu krustu un seko man, ka tas ir kaut kas daudz dziļāks un nopietnāks, un tas, ka tu izvēlies Dievu, tas nenozīmē, ka tev tiks aizvākti visi šķēršļi un ciešanas un viss pārējais. Jo, nu, lieta tāda, ka tad, kad mēs skatāmies ar ticības skatu, nu, teiksim, bibliskas ticības, kā evaņģēlijā tā ticība ir stādīta priekšā, ka tad mēs skatāmies, nu, es tā nosaukšu mūžības perspektīvā, jo cilvēks, teiksim, nu, kamēr viņš nav patiesi dziļi atgriezies, viņš tā kā mēra visu tikai šīs zemes ietvaros, šīs zemes dzīves ietvaros un mēģina šeit iekārtot labu ligzdiņu un labi justies un tā. Bet tad, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, tad viņš atklāja, ka pagaidi, bet šīs dzīves posms tas ir tikai viens etaps un patiesībā šī dzīve ir sagatavošanās, nu, tam, ko sauc par mūžīgo dzīvi, jo dvēsele ir nemirstīga, un pēc miesas nāves viņa turpina eksistenci, par kuru mēs no vienas puses maz zinām, bet zinām pietiekoši daudz, ka tur ir arī attīstība, tur ir neizmērojams dziļums, tur ir tādi apvāršņi, par kuriem, nu, šobrīd mūsu prātiņš tā kā ir par mazu, lai to stādītos priekšā, bet katrā ziņā tur ir perspektīva, tur nav garlaicības, tur ir dinamika. Un tad šīs dzīves ciešanas un pārbaudījumi izrādās tev tā kā noplēš visu lieko patiesībā, noskrāpē nost uzslāņojumus, jo izrādās mums ir daudz uzslāņojumi. Nu, patiesībā tie uzslāņojumi, kas mūs dara nebrīvus, vai ne? Jo, kā Jēzus saka, kats, kas dara grēku, ir grēka vergs, vai ne? Un evaņģēlists Jānis saka, ka ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, vai ne? Ka patiesībā, ja tu mīli Dievu, ja tu esi patiesi atgriezies, tad to nevar noslēpt. Tad, kā Jēzus saka, ka nevar gaismu sveci, nevar noslēpt pagultē, vai ne? Ka, lai viņa ir redzama visiem, ka tad tu kļūsti par gaismu apkārtējiem, un to mēs redzam svēto dzīvēs, ka patiesībā viens cilvēks var izraisīt labā nozīmē garīgu revolūciju sev apkārt. Nu, paskatīsimies, kā Asīzes Francisks vai Bernards no Clairvaux, ka viņi viņi radīja veselu, iekustināja procesu, vai ne, kur tūkstoši pēc tam gāja.
Kur baudām nu, vēl joprojām augļus.
Nu jā, vai svētais Ignācijs no Lojolas, nu jezuīti, redzi, neskatoties uz visiem pārbaudījumiem, ka viņus bija aizlieguši un viņi tur knapi izdzīvoja, bet ir tomēr restartējušies un es priecājos, ka viņi mums ir okupējuši visu mūsu katoļu gimnāzijas kompleksu, vai ne? Nu, kā okupējuši, esmu palūdzis, lai viņi to izdara, vai ne? Jo mums ir kapelāns jezuīts, draudzes prāvests, Terezes draudzes jezuīts un Radio Marija direktors jezuīts. Es priecājos.
Sirsnīgi paldies par aicinājumu. Es domāju, ka mēs cenšamies strādāt cik jau pēc labākās saprašanas un cik labi mācēdami un spēdami. Bet atgriežoties, pietiks par iezvītību, atgriežoties pie radio, mūsu laiks, diemžēl, iet ļoti strauji iztek, un tas nozīmē, ka man jāsaka, jau laikam ir sirsnīgs paldies atkal jau, kamēr noslēgsim šo rīta sarunu, tā vien arī būs uz 11. Un arī gribas rādījumu arī klausītājiem no savā ziņā atgādināt, kad pirms šī rīta cēliena bija katehēze ar Ukrainas Radio Marija direktoru, un kurš arī starp citu runāja tieši par, jo tas jautājums arī, ko jums uzdod laimīgi, kas meklē Dievu, bet kā tagad Ukrainā, vai kā šis bībeles nu, apgalvojums tagad Ukrainā, kur ir traģiski viss, vai ne, un kā tas īstenos, un starp citu šis direktors Aleksejs, viņš arī saka, jā, bet no personīgās pieredzes varu dalīties, sakot, ka atkrīt tik daudz lietas, kas agrāk šķita tik svarīgas.
Jā,
un
noteikti.
Un tikai tas
pats būtiskākais paliek, bet ja tā ļoti īsi tādā telegrāfiskā, kā saka, saīsinājumā, tad, nu, diemžēl karš, nu, parāda to svētā Pāvila vārdu patiesīgumu, kur viņš saka, caur daudzām ciešanām mums nākas ieiet Dieva valstībā, ka, diemžēl, caur ciešanām, bet to mēs varam tad saprast, faktiski te ir divas lietas, kas ir ļoti būtiskas kara sakarā, no vienas puses karš parāda, cik grēks ir briesmīgs, jo kara iemesls jau ir cilvēku sirdīs, ir tajās ambīcijās, tajā varaskārē, tajā naidā, kas tur ir krājies un vēlme dominēt pār citiem. Ka respektīvi tas parāda to briesmīgumu, grēka briesmīgumu un to atgriešanās nepieciešamību. Un tāpēc es domāju, arī ļoti daudzi, es domāju, tūkstoši, ja ne miljoni, lūdzas par Krievijas atgriešanos, lai Krievija atjēdzas no kara neprāta. Lūdzos par mieru Ukrainā, bet patiesībā arī par tiem dziļākajiem kara iemesliem, tad, kad es dzirdu, ka tas abortu skaits, kas, piemēram, Krievijā un Ukrainā, cik tur miljoni ir iznīcināti, tad patiesībā tas ir, nu tā ir augsne. Tā ir augsne karam, vai ne? Vai kaut kādas surogāt māšu, tur daudzie biznesi, vai ne, kas ir?
Kad dzīvība netiek cienīta, tad nav arī iemesla, kāpēc nevarētu iznīcināt.
Jā, arī pieaugušos, ja iznīcina bērnus, kāpēc nevar iznīcināt pieaugušos. Tā ir nāves mentalitāte. Tas ir tātad viens, ka tas grēka, tas smagums grēka, briesmīgums, bet otrais, ka to var saprast tikai tad, ja tu redzi mūžības perspektīvā, ja tu zini, ka dzīve nebeidzas šeit, tad var atrast tam kaut kādu jēgu, vai ne? Bet, protams, tas neatbrīvo mūs no atbildības, neatbrīvo mūs no tā, lai mēs šo zemi mēģinātu sakārtot, pārveidot, jo taču pašā pirmajā Bībeles grāmatā, radīšanas grāmatā, Genezis Dievs saka, pakļaujiet zemi un apstrādājiet to, bet arī rūpējieties par to, vai nē, tur ir tas skaidri pateikts, ka nē, neesiet pasīvi, nebēdziet no grūtībām, no realitātes, mēģiniet gara zīmogu iespiest matērijā, vai nē.
Un man šķiet, lai arī dažreiz ir tas pārmetums, ka, ja jūs sapņojat tikai par mūžīgo dzīvi, tad jums neinteresē un esat pavirši pret šo zemes dzīvi, kad gluži otrā, tādēļ, ka mums ir tā pārliecība par mūžīgo dzīvi, mēs esam gatavi darīt visu, lai visa radība tiešām arī sasniegtu to savu piepildījumu Dievā tajā mūžībā. Mani.
Jā, pat riskējot ar savu dzīvību, tad mums ir lielāka brīvības pakāpēs, teiktu lielāks atspēriens, lai to darītu, tad mums nav jābaidās. Zaudēt savu pozīciju, augstāku vērtību. Labā.
Ekscelenci, sirsnīgs paldies par to, ka bijāt, par to, kad atbalstījāt, par to, ka tādus pamācošu un iedvesmojošu vārdus arī šajā rīta cēlienā mums pateicāt rādījumu arī klausītāji. Tikai gribu painformēt, ka esam savākuši 3732 eiro un 95 centus. Daudz vai maz, lemjiet paši un cerams, kad paliekot lūkšanā un dalīšanās, mēs varam arī turpināt šo marietonu, vācot vēl arī līdzekļus kādu no klausītājiem. Vārdā Maija, ja nemaldos, saka, varbūt tās vērts izlikt kastītes ar lielveikalos kaut kur cilvēki varētu atbalstīt radiumu arī. Nu, nezinu, vai tas mums izdotos tik vienkārši, varbūt tās tiešām tie, kas klausās, dzird mūs, vai varbūt tās pat neklausas, bet zina, kad vecvecāki klausās, piemēram, mēs var arī atbalstīt mūs.
Bet varbūt var runāt, varbūt ir kādi, kam ir kontakti tajos lielveikalos, un kāpēc ne tās kastītes, ja tikai administrācija atļautu, tad jau kāpēc ne, vai lidostā, piemēram. Jā.
Ne, no mūsu puses nav nekādu pretenziju.
Jā, tā ka, ja kāds to var nokārtot, brīnišķīgi. Es gribētu piedāvāt, ka mēs palūdzamies beigās un svētību iedodam.
Tieši tā, jā.
Purvī. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Amen. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies par Radio Mariju, par šo brīnišķīgo projektu, par šo sapni, manu sapni, kurš īstenojas un kurš nes augļus un iedvesmo cilvēkus un pieskarās cilvēku sirdīm. Mēs tevi lūdzam, kungs, izlaiž savu bagātīgu svētību par Radio Marija, par Radio Marija direkciju darbiniekiem, brīvprātīgajiem. Izlaiž savu bagātīgu svētību arī par Radio Marija klausītājiem. Lūdzam, lai tu piepulcini arī jaunus klausītājus un lai tu piepulcini klāt arī jaunus atbalstītājus un sponsorus Radio Marija. Un mēs tevi lūdzam, kungs, izlaiž savu bagātīgu svētību par visiem tiem, kuri piedalījās marietonā, kuri ziedoja. Atmaksā viņiem, kungs, desmitkārtīgi un simtkārtīgi un pavairo viņu sirdīs prieku, lai šie apustuļa vārdi piepildās, ka priecīgu devēju mīl Dievs. Lūdzam, lai pavairojas šie priecīgie devēji un lai pār viņiem nāk tava svētība, lai šis prieks tad viņiem ir tāds lipīgs, izplatās arī uz pārējiem. Un lai svētī jūs visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen.
Amen, patiešām amen, un lai no arhibīskapu mutis Dieva ausī, un lai mēs tiešām visi varam baudīt viņa svētību, kunga svētību. Bet rādījumā arī klausītāji nekur nepazūdam, mēs vēl joprojām esam šeit, skanam 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā, arī šajā marietona laikā mēs skanēsim un jau pavisam drīz nāks jauna komanda, kas turpinās šo ēteru un uzrunās jūs un informēs par to, kā notiek marietonā, kas notiek marietonā. Nepazūdam nekur.